Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 15-чи октябрь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы 1 сааттык программабыздан Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы вагон сатып алууга жарыялаган тендер боюнча Чоо жай түрмөгүн Путиндин 4-үнчү мөөнөтүнө даярдык деген темадагы Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн кайталоосун, ошондой эле эже сиңдилер долбоорунун кезектеги чыгарылышын угаласыздар. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы Казакстандык Зиксто компаниясынан вагон сатып алмай болду. Бирок тендерде аталган компаниянын утушу вагондордун баасына байланыштуу дагы деле суроолор калды. Кыргыз темир жолу Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 435 миллион сом насыя алып, 150 вагон сатып алуу үчүн ушул жылдын март айында тендер жарыялаган эле. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы Чоо жай түрмөгүнөн айтып берет.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тендерде келишимге качан кол коюлганы тууралуу расмий жарыялаган жок. Ишкананын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев эмгек көргөзүнө жүргөнүн айтып, тендерге байланыштуу айтылган дооматтар боюнча суроолорго жооп берүүдөн баш тартты.
Сыяктан бир жумуштан сурасаңар, сомдор бар, фондор бар. Мен уже чарчадым уже, чын айтайын. Хоть бираз эс алайынчы отпускада, уруксат болсо.
Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынан маалымат катчысы Эркин Каимов келишим жайына түзүлгөнүн ырастады жана вагондор МКдан тарта келе баштайт деген гана маалымат менен чектелди.
Ошо августта түзүлүптүр, ноябрдан баштап ушул 3 этапта келет экен. Август айында макулдашы түзүлгөн. Ноябрдан баштап биз күтүп атабыз да, биринчи партиясы келгенде журналисттерди чакырабыз.
Азаттык мындан туура 3 ай мурда Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду берген насыяга алганы жаткан вагондордун баасы тендерде Казакстандык Зиксто компаниясынын утуп алышы боюнча жагдайларды иликтеген. Ага ылайык ушул жылдын март айында тендер жарыяланып, ага Казакстандагы Зиксто, Орусиянын STM Group, Беларусьтун Белаз жана Кытайдын СН Group ишканалары катышкан. Жыйынтыгы 23 майда чыккан жана Зиксто жеңүүчү деп табылган. Тендерде кытайлык компания арзан бааны көрсөткөнү белгилүү болгон, бирок комиссиялар сунуштаган вагондор талапка жооп бербейт деген тыянак чыгарган. Кыргыз темир жол ишканасынын өкүлдөрү Орусиядагы вагон чыгарган заводдорго мониторинг жүргүзүп, баарынан коммерциялык сунуш алынганын, орточо баа менен ар бир вагон 2 900 000 сом деп бааланганын билдирген. Бул суммага жол кире, Жалал Абадтагы стансага чейин жеткирип берген чыгымы дагы кошулат деп айтылган. Вагондордун баасы ашкере кымбат дегендерге жаңы мындан 1-2 ай мурун эле чыккан вагондор алынары менен түшүндүргөн. Тендерден жыйынтыгы чыккан маалда транспорт жана жолдор министрлиги баа боюнча айтылган жагдайлар ийликтенет деп ишендирген эле. Министрликтин жетектөөчү АДИСИ Жанбек Касыкенов менен байланышканыбызда ал териштирилбегенин мойнуна алды. Бирок мыйзам бузуу болгон жок деп ынандырды.
Доматтарга неге жок экен, текшерүү болгон жок. Ал боюнча информациялардын баары берилген сураган кишилерге. Ошол бойдондо баягы Зиксто деген компанияда калды. Вагондор поэтапно келет да, биринчи партиясы келиш керек. Мыйзам чегинде эле болгондой болуп атат, себеп дегенде соответствующий органдар карап көрдү да, какой-то бир резкий мындай бир какой-то замечание дегенде мындайлар болгон жок, ошол бойдон калды.
Кыргыз темир жолунун Зиксодон сатып алганы жаткан вагондорунун баасы кыйла жогору дегендердин бири коом коррупцияга каршы коомдук биригменин төрагасы Манас Кадыров болгон. Анын эсебинде мындай вагондордун ар бирин кеминде 10 000 долларга арзаныраак алса болмок. Азаттыктагы интернеттеги ачык кулактардан 12-132 үлгүсүндөгү вагондордун баасына кызыккан. Маселен, аталган вагон чыгарган заводдун түз ташыган Урал вагон сервис компаниясы бир вагондун баасын 1 650 000 рубль деп көрсөткөн. Манас Кадыров июнь айынын этегинде тендер жана аны уткан компания вагондордун баасы боюнча өзүнүн жүйөлөрүн келтирип, президент Алмазбек Атамбаевке жана тиешелүү органдардын баарына кайрылуу жөнөткөн.
Өзүм арызымда жазганымда ушу аябай чоң ортодо акча желип кетиши мүмкүн депчи. Эмнегедир ачык маалыматтарда арзан болуп атат дагы, конкурста болсо аябай кымбат утуп атат. Мен документтерин карап чыктым. Тех задание деп коет. Мыйзам боюнча отклонение от тех задания болбош керек да. То есть технозаданияда эмне деп жазылса, ошондой нерсе сатып алыныш керек. Талапка жооп бериш керек. Тех заданияда четко жазылып турат. Вагоны SM1932 деп. А эмнегедир конкурстун атында аналогичный деп кошуп атышат. Андан кийин анан булар өзүнчө совещание өткөзүп атышат. Совещание өткөзүп протокольно вагонный хозяйствонун тех отделовый кимиси ушул сатып алынган вагондор тиги вагондорго окшош эле деп кагаз даярдап атышат да чечим. Ушундай деп эсептейли депчи. Эми бул деген абдан туура эмес нерсе. Зиксто деген компания бүт комплектующийнин баарын Украинадан, Россиядан сатып алат. Анан Казакстандан сборка эле производит этет да. Конечно, мисалы бир нерсе 2-3 жолу сатыктан өткөндөн кийин анын баасы өзүнөн өзү көтөрүлөт. Орустар аларга тележкасын сатса деле полу вагондун бир баада сатат. Ал тележканы казактар сатып алып өзүнүн акчасын кошуп туруп анан бизге сатат. Неге биз өзүбүз барып сатып албайбыз да?
Манас Кадыров бул арыз боюнча президент Алмазбек Атамбаев жана анын аппараты үн ката электигин белгиледи. Тиешелүү органдардагы иликтөөдөн баш тарткан экен.
Президентке финансовый полиция, СНБ-га жөнөттүк, антикоррупциондук службага, генеральный прокуратурага жөнөттүк. Баарынан отчётный палатага да жөнөттүк. Баарынан кызыктай жооптор келди. Бирөөсү да бул ишти караган жок. Орусча айтканда отписка деп коет. Жөн эле жооптор келипти. Отчётный палата мынтип жооп берди. Биз деген 2017 жылы кылынган иштерди 2018 жылы текшеребиз. Булар не плановый проверка кылса болмок, аудит жүргүзсө болмок, ошол эле закупканы. Генеральная прокуратура транспортная прокуратурага жөнөтүп атат, транспортная прокуратура бизге жооп берип атат, СНБ да бизге жооп берип атат, что конкурста катышкан бир фирма сотко берип койуптур. Ошон үчүн биз соттун ишине кийлигише албайбыз депчи. Ушундай бир коррупциондук иштер карай турган маалда эле ишти сотко өткөзүүгө аракет кылат. Укук коргоо органдарынын колдорун бууп, сот чечим чыгармайынча биз ишти кыла албайбыз дейт. Кызык нерсе бар да сотточу. Сотто деген примирение сторон деген нерсе бар. Ал жерден мировое соглашение деген нерсе бар. Эки хозяйствующий субъект мировое соглашение менен чыгып кетиши мүмкүн. Мындай алып келгенде азыр жана арыз дооматы менен кайрылган жекече компания темир жол менен бир келишимге келсе, алар сот чечим чыгарып берип коет баардыгы жакшы экен деп. Ошон менен баягы укук коргоо органдары уже чечим чыккандан кийин алардын акысы жок.
Тендер боюнча Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинен комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Азаттык мындан 3 ай мурун иликтеп чыкканда бул маселени Жогорку Кеңештин жыйынында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров айтып чыккан. Ал Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун насиясына сатып алынган 150 вагон боюнча тендер акыйкат өткөн жок деп билдирген жана тендерди текшерүүнү өкмөткө тапшырган. Мирлан Бакиров азаттыкка өкмөттүн жооп болбогонуна токтолду.
Интернет булактарынан алардын маалыматын окугандай болгонмун. Ыйгарым укуктуу орган мыйзам боюнча тендерди өткөрүп, бул каржы министрлиги, каржы министрлигинин сатып алуу департаменти түшкөн арыздарга ылайык иликтөө жүргүзүп жатат деп. Анын жыйынтыгы эмне болду, кандай болду, ушул менен жоопту алган эмесмин. 100 вагон чыгарган жерден вагон чыгарган заводдо катышкан, бирок анын баасы дагы төмөн болгон. Түз алганды алып деп ишеничтүү кепилдик болот и пайда болот. Ал эми ортомчу аркылуу алган, ал сөзсүз бирөөнүн кызыкчылыгын ал жерде иштеши мүмкүн. Экинчиден сапаты боюнча кепилдик толук болбой калышы мүмкүн. Бир топ убакыттан бери мына канча убакыт созулуп кетти. Кыргызстан өзү тарыхында темир жол жаралганда тарыхында биринчи жолу ошол вагон алабыз деп аракет кылган экен. Ушуну дагы мындай мыйзам чегинде сапаттуу ачык айкын өткөрсө мен ойлойм жакшы болот деген ойдомун. 16-октябрдан жумушка чыкканын турабыз, буюрса. Сөзсүз бир топ убакыт өттү, эмне жыйынтык болду, кандай болду, кайрылып жолун албетте аламын.
Кыргыз коомчулугунда соңку кездери ири тендерлерге байланыштуу бир катар чуулуу окуялар катталды. Эң акыркысы Жогорку Нарын каскадындагы 4, андан сырткары дагы 10 ГЭС-ти курат деген чехиялык Legalas Trading компаниясы жана анын айланасындагы талаш тартыштуу жагдайларга байланыштуу болду. Премьер-министр Сапар Исаков келишимден бир тараптуу чыгуу тууралуу токтомго 11 октябрда кол койду. Элеонора Бейшенбек кызым, Азаттык.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык Чекит.орг сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555. 0550 506 555.
Ободо Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү биз жана дүйнө түрмөгүнө бурабыз. Алып барган Али Токтокунов.
Орусияда президент Владимир Путиндин 65 жылдык мааракеси нааразычылык акциялары менен коштолду. Ондогон шаарларда көчөгө чыккан миңдеген адамдар Путиндин бийликтен кетишин талап кылган чакырыктарды дагы жасашты. Ал тапта кийинки жылы мартта боло турган президенттик шайлоодогу талапкери азырынча белгисиз болсо дагы кадрдык жүрүштөр аркылуу Кремль ага кызуу даярданып жатканын көрсөтүүдө. Ушул тапта кеминде 10 губернатор кызматынан алынды. Ал дагы шайлоодо Путиндин чыныгы жана жасалма атаандаштары ким болот? Анын башкы сынчысына айланган Алексей Навальныйдын улам бир камалып жатышынын жүйөсү эмнеде? Орусиядагы бийлик алмашуунун Кыргызстанга таасири кандай? Бүгүн талкуулачу темабыз мына ушул. Буга бизден саясат талдоочулар Москвадан Дмитрий Орешкин, Эми Бишкектен Алмаз Ахматалиев катышат. Биз ошондой эле орусиялык башка дагы талдоочулардын көз караштарын угабыз. Адегенде назарыңызда Касым Рахманкуловдун баяны.
Президент Владимир Путиндин 65 жылдык мааракесине тушташ 7 октябрдагы нааразылык акциялар Орусиянын кеминде 26 шаарында болду.
Россия без Путина!
Бийлик тараптан расмий рухсат берилбеген митинг, демонстрация, пикеттерге абактагы оппозиция лидери Алексей Навальныйдын миңдеген жактоочулары чыкканы менен анын жүрүшүндө орус президентинин дарегине да ачуу сөздөр айтылып, бийликтен кетүү чакырыктары жасалды. Деп жатышты президент Путиндин кичи мекени Санкт-Петербург шаарынын Марс талаасына чогулган демонстранттар. Орусия шаарларындагы бул жолку нааразылык акцияларда азыр абакта 20 күндүк жаза мөөнөтүн өтөп жаткан оппозиция лидери Алексей Навальныйдын үндөөсү менен уюштурулду. Навальный өзү кезектеги камалышын президент Путиндин туулган күнүнө белек деп сыпаттаган болчу.
Мени толугу менен мыйзамсыз өкүмдүн негизинде кайрадан абакка 20 күнгө жөнөтүп жатышат. Бул чынчынында эмне экендигин билбей турам. Бул же Путиндин мааракесине белек, же алар биздин аймактардагы митингтерден абдан коркуп жатышат. Балким бул тигиниси дагы, мунусу дагы.
Деген оппозиция лидери Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышуу аракетинде Орусиянын шаарларында өз жактоочулары менен жолугушууларды өткөрүп жаткан эле. Навальныйдын шайлоо штабы ал жыйындарга миңдеген адам чогулуп жатканын билдирген. Кремль бул ирет Навальныйдын өз эле эмес, анын шайлоо штаб башчысынын да 20 күндүк абакка кесилишин, уруксат берилбеген митингтерге ачык чакыруулар мыйзамга каршы келгендигинен улам деп түшүндүрдү. Ал эми президент Путиндин туулган күнүнө тушташ өткөрүлгөн демонстрацияларда болсо, саясий атаандаштыкты камсыздап, оппозиция лидерин жана башка жөндөмдүү талапкерлердин баарын алдыдагы шайлоого кое берүү талабы да көтөрүлдү.
Эгер Путин анын реалдуу рейтинги 86% деп эсептесе, анда эмне проблема? Анда эмне үчүн Алексей Навальныйдын жана башка талапкерлердин өнөктүгүнө тоскоолдук кылып жатышат?
Байкоочулар Орусия полициясы бул ирет демонстранттарга каршы быйыл март жана июнь айындагыдай катаал жазалоо чараларына барбаганына көңүл бурушту. Москвадан саясий куугунтуктарга байкоо салган уюм ОВД Инфонун эсебинде азыркы демонстрациялардын жүрүшүндө Орусия боюнча 290 адам кармалды. 2018 жылдын 18 мартындагы президенттик шайлоого азыр өз тарабынан Кремльде даярдык көрүп жатат. Эки апта ичинде кеминде 10 губернатордун мөөнөтүнөн мурда алмаштырылышын жергиликтүү байкоочулар шайлоого даярдыктын ишарасы катары баалашууда. Президент Путиндин өзү болсо өткөн аптада эле шайлоого катышуу маселесин али чече элекмин деп ырастады.
Нет, я еще не только не решил
протест. Жок, мен азыр кимге каршы атаандаштарым деле эмес, деги эле шайлоого катышаарымды дагы али чече элекмин. Мыйзам боюнча бизде президенттик шайлоо өнөктүгү ноябрдын аягы, декабрдын башында жарыяланат. Менимче, мына ушул мезгилге негизги талапкерлер шайлоого катышаарын, шайлоо алдындагы программаларындагы жарыялайт.
Обнародовать свои предвыборные программы.
Деген Путин алдыдагы шайлоого катышып, жеңип чыкты делген күндө. Бул анын 4-чү президенттик мөөнөтү. Бери дегенде 72 жашка чейин бийликте калууга жана 24 жыл бийликте турууга мүмкүнчүлүк алган болот. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Касымга рахмат, ал Орусиядагы саясий жүрүштөргө себеп салды. Эми биз талкуубузга келсек, Дмитрий Борисович, вот Путину 65 уже.
Путин 65-ке чыкты. Аны өлкөнү Брежневден да узак 18 жылдан ашуун башкарды деп айрымдар эсептеп атышат. Алар реалдуу бийлик колунда болчу деп Ельцин ооруп калган учурдагы премьер лигин жана Медведевдин тушундагы премьер лигин дагы эске алышууда. Мына быйыл Орусиянын ондогон шаарларында 3 ирет Кремльге каршы митингтер өттү. Ага катышкандар бүткүл элдин пикирин чагылдырат десек болобу? Деги эле орусиялыктар Путиндик бийликтен тажаштыбы?
Акции мнения всего народа. Действительно ли россияне устали от путинской власти?
Ну, конечно, нельзя говорить про весь народ.
Албетте, элдин баары дегенге болбойт. Коомчулук өнүгүп атат. Пикирлер ар түрдүү. Көпчүлүгүнө алигиче Путин жагат. Экинчиден, күйү ага альтернатива да көрбөй жатышат. Бул жол башынын ордуна келчү эч ким жоктой көрүнгөн жагдай. 90-чу жылдары Орусияда тандабалчу лидерлер бар эле. Азыр эмнегедир андай эмес. Ошон үчүн эл тажады десек үстүрт бүтүн болуп калат. Ири шаарларда билимдүү, алдыңкы катмардагылар укуктары чектелип, кысымды сезип атышат. Бирок элдин көпчүлүгүндө андай эмес. Ошон үчүн каршылык акциялары Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск сыяктуу шаарларда өтүүдө. Менимче, бул каршылыктар Путинге олуттуу коркунуч эмес. Бирок Процесс дайыма өлкөн аймактардан, калалардан башталарын эске алсак, мындай нааразычылык кийин бүтүндөй өлкөгө таралат десек болот. Бирок жалпысынан азыр Путиндин позициясы бекем. Эмки жылдын мартында жеңеринен эч ким күмөн санабайт.
Никто не сомневается в том, что на выборах в марте он будет переизбран.
Но тем не менее, тысячи людей,
ошого карабастан миңдеген адамдар, көпчүлүгү жаштар каршылыгын билдирип атышпайбы? Аларды бийликтин алмашпастыгынан тышкары дагы эмне көйгөйлөргө чогуу алып чыкты? Социалдык же экономикалык маселелерби?
Ситуация в стране.
Ну, смотрите, вы сами говорите тысячи.
Сиз миң деген деп айтып атпайсызбы? А Орусияда 110 миллион шайлоочу бар. Миң, 10 миң деген, жада калса 100 миң деген адамдар десек деле болот. 600 миң адам Навальныйды президенттикке талапкерликке чыгарууну колдогон петицияга кол коюшту. Бирок бул баары бир бийлик олуттуу көңүл бурууга жетиштүү эмес. Ошондой да жалпысынан өлкөдөгү жагдай жакшырбай жатат. Анткени акыркы 10 жылда экономикалык көрсөткүчтөр иш жүзүндө жогорулаган жок. Элдин реалдуу кирешеси 15% азайды. Экономика мунай газдан өтө көз каранды болууда. Мунайдын баасы узак убакыт төмөндөө тенденциясында болорун эскерсек, жакын арада абал жакшырбайт. Ошон үчүн нааразылык топтолууда. Бирок ал эч бир кооптуу деңгээлге өсүп чыкпайт.
Влияет ли такие демонстрации, акции?
Ушундай демонстрациялар, акциялар орус бийликтеринин чечимдерине таасир этеби? Путиндин экономика боюнча мурдагы кеңешчиси Андрей Илларионовдун пикири бар бизде. Ал массалык акциялар анын ичинде Навальныйдыкы. Тескерисинче Путинге жардам гана берет дейт. Кантип? Уксак.
Путину. Как? Давайте его послушаем.
Эти или президентские выборы там предшествующие?
Бул же мында мурдагы шайлоолор оюн. Анткени биз эң сонун түшүнүп турабыз. Бул тоталитаризм элементтери аралашкан. Катаал авторитардык режим эч кандай эркин атаандаштыкка жол бербейт. Эч кандай процесстерге эркин катышуун жада калса жарандардын тиги же бул оппозициялык ишмерди колдоосуна мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн, мисалы, ошол эле Навальный 2013 жылы Москванын мэрлигине ат салышкан өңдүү иш аракеттерге катышкандар бийликке жардам гана көрсөтүп атышат. Муну менен режим атаандаштык, кандайдыр демократия бар деп өлкө ичиндегилерди да, сыртындагыларды да ынандырууну көздөйт. Натыйжада орусиялыктардын көпчүлүгүндө таптакыр жалган иллюзия жаралууда. Андай болбогондо эл бул бийлик реалдуу оппозициялык талапкерлерди шайлоого жолотпогон катаал авторитардык режим экенин түшүнүшмөк. Ошон үчүн тилекке каршы бул компаниялардын баары, анын ичинде Мырза Навальныйдыкы дагы режимге жардам берип жатат.
Режима так же, как она была осуществлена в 2013 году.
Мы услышали мнение бывшего советника
Путина. Биз Путиндин мурдагы кеңешчиси Андрей Илларионовдун пикирин уктук. Навальныйдын антикоррупциялык иликтөөлөрү акциялардан эффективдүү деп башка эксперттер дагы айтып атышат. Кремльде оппозиция менен эсептешүүгө түрткөн башка мыйзамдуу жол жокпу штабта?
Интерес Кремля заключается в том, чтобы у него не было оппозиции.
Кремль үчүн оппозициянын болбогону дурус. Ошон үчүн Навальныйды системдүү эмес оппозициядагы башкалар сыяктуу эле диссидентура десек болот. Ошол аянтка сүрүп атышат. Диссидент башкаруучу болууга реалдуу шансы жок адам. Коррупциянын, бийлик бырыктарынын бетин ачат. Бирок бийлик ресурстарын ээлөөгө реалдуу мүмкүнчүлүгү жок. Демек ал оппонент, оппозиция эмес. Оппозиция деген шайлоодо добуш алып, шайлоочулар менен иштеши керек жана башка. Мен Мырза Илларионовдон айырмаланып айтат элем. Навальный ушул азыркы абалда шайлоочуларды агартууга көп иштерди жасап жатат. Тамырлаган коррупция тууралуу кабар көбүнүн ачуусуна тиет. Мисалы, YouTube'da анын премьер-министри Медведевдин Орусиядагы укмуштуудай мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн көргөндөр 20 миллиондон ашты. Навальныйды Кремль үчүн ойнойт деп айтат элем. Тескерисинче ал режим берген мүмкүнчүлүктү кандайдыр бир альтернативдик ыкма катары колдонуп атат. Ал ыкмалар бирок эл арасында суроо талапка ээ эмес.
Достаточно востребованное большинством.
Хорошо, мы к этому вопросу вернемся. Еще раз оставайтесь с нами. Кийинки суроом Алмаз Мырза сизге. Мына Орусиядагы саясий процесстерге жакшылап байкоо салып турасыз. Кремльге каршы нааразычылык акциялар, андагы кармоолорду көрүп атабыз. Дал ушул пикирин эркин билдирип чыккан жарандарын укпай, талаптарын назарга илбей, орус бийликтеринин тек гана улам бир активисттерди камакка алып жооп берүүсү Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Деги эле Кыргызстан негизги стратегиялык өнөктөшүбүз деп Орусиядан көп жагынан мындай таасир алып келет эмеспи бийликтер?
Эми биз баягы сиз айткандай Россия бул стратегиялык өнөктөшүбүз. биздин 1 миллиондон ашык мигранттарыбыз ошол жерде иштеп атат деген сөздөрдү биз көп айтабыз. Бирок мен жеке пикиримде Россиянын ички саясаты азыркы болуп аткан мына Навальный деп атабыз, Путинге каршы чыгып аткан дейбиз, ушунун баары менин оюмча Кыргызстанга чоң деле таасири жок. Себеби биздин өзүбүздүн проблемаларыбыз толтура, Россиянын эле проблемалары менен азыр албетте биздин мигранттар мүмкүн ошол проблемаларды сезип аткандыр, Россияда иштеп аткан.
Антидемократиялык маанайдын таасири дегеним да?
Эми демократиялык шайлоону, демократиялык турмушту Россиядан эч ким деле күткөн жок менин оюмча. Россиянын эли өзү менин оюмча даяр эмес. Эч качан Россиянын эли демократиялык шартта жашап көргөн эмес. Ошон үчүн мен жеке пикиримде Навальный президент болсо деле ал жерде ал мүмкүн Путинден өткөн автократиялык режимди түзүп койшу мүмкүн.
Сизге рахмат. Биз менен калып турабыз азыр. Биз Дмитрий Мырзага келсек да. Дмитрий Борисович, уже в России 10-й губернатор заменен, да?
Мына Орусияда 10-чу губернатор алмашты. Балким мен сизге суроо берип жатканда башка да кайрымдар креслосунан ажырашы ыктымал. Жаңы дайындалгандар мурдагылардан жашыраактар болуу да албетте. Бул балким митингке чыккандардын талаптарына жооптур же жөн гана шайлоо алдында маанилүү орундарга ишенимдүү адамдарды коюубу?
Верными людьми перед выборами.
Ну, я думаю, что на самом деле и то.
Менимче андай дагы, мындай дагы бийлик процессти көзөмөлдөп атканын, жаңылоо зарылчылыгын түшүнүп атканын көрсөтүүнү каалайт. Ушундан улам шайлоо алдында айылдыктарда, четтегилерде борбор күрөө тамырды кармап турат. Айылдыктардын кыйынчылыктарын аңдап билүүдө, ошон үчүн жаңы адамдарды дайындап атат деген ойду жаратуу аракети десек да болот. Демейде жаңы губернаторлорго эл кеминде 1 жыл ишеним артат. Жаңы адам келди, балким жагдай өзгөрөт деп. Ушундан алганда дайындоолор нааразычылыктардын өсүүсүнө да жооп. Экинчиден, губернаторлук деги эле министрлик орунду жаңылоо аракети.
Субъектов Российской Федерации.
Вот некоторые эксперты также считают.
Айрым эксперттер дагы муну эч бир экономикалык же социалдык себепке байлашкан жок, шайлоо алдындагы гана кадамдар деп атышат. Алардын бири Наталья Зубаревич азыран уктат.
Экономических наук. Давайте её послушаем.
Она точно не обусловлена социально-экономически.
Орун алмаштыруулар социалдык экономикалык факторлорго же бир чоң көйгөйгө байланыштуу эмес. Мында саясий фактор бар. Бул төрдөгү төбөлдүн жөн гана аймактык элиталарды өзү билгендей жашартуу аракети. Өзгөчө эчтеке жок. Дагы айтам, алмаштырылып жаткан губернаторлор бюджетпи же социалдык экономикалык маселелер болобу, кемчилиги барлар дегенге болбойт. Маселен, Красноярский крайынын чоң карызы жок болчу. Тескерисинче, кемчилиги барлар, мисалы, бюджет таңкыстыгы укмуш чоң. Карызга баткан Мордовия, Хакасия жана Орел, Смоленск, Астрахань областтарыныкы алмашкан жок да. Биз федерациябыз, губернаторлор шайлоо жолу менен алмашышы керек. А бирок азыр жогорку жактагылар сценарийнин негизинде ишке ашырылып жатат.
Бул география илимдеринин доктору Наталья Зубаревич болду. Алмаз мырза, эмки суроом сизге да, мынакей сиз губернатор болуп иштегенсиз, ал орундун барк баасын, салмагын билесиз, бирок бизге караганда бул орундун Орусияда таасир алды канча жогору эмеспи? Ал жакта губернаторлор кызматка шайлоо аркылуу келишет, бирок ушул тапта Орусияда 70-тей губернаторлукка потенциалдуу талапкерлер Сочиде Путиндин жакын адамдары Собянин, Усманов, Сечин баштаган аткаминерлер жана башка адамдар, таасирдүү адамдар тарабынан окутулуп жаткан орус медиасы жазып жатат да. Алардын кеминде 5 губернатордун милдетин аткаруучулукка дайындалышты деп жазышты. Андан кийин шайланып коюуга деле мүмкүнчүлүк кенен экен. Деги эле мына ушунун өзү демократиянын атына жамынуунун үлгүсү эмеспи? Маанилүү бир шайланма орундарга шайлоо алдында өз адамдарын коюу аркылуу административдик ресурс колдонулууну да деңге болобу? Эгер ушунун бир Кыргызстанга терс таасири болуп калышы мүмкүнбү? Мисалы, шайлоо алдында белгилүү бир адамдарды алмаштыруу дегендей.
Эми сиз өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Баягы губернатордун орду Россия менен Кыргызстанда асман менен жердей. Эми мени губернатор болгон деп койдуңуз, эми мен 27 күн гана болгом. Бирок болду деп эсептесек деле болот го. Орун басарда болуп иштегем. Анан эми мындай да, азыр Кыргызстандагы губернатор эмес, баягы өкмөттүн өкүлү региондогу. Ошон үчүн бул баягы эле өкмөттүн эле ыйгарым укуктуу өкүлү деп эсептелинет. эми ошол облустун керек болсо облустук бюджети жок да. Ошон үчүн бул баягы эле мындай декоративный эле фигура болуп калды. Бирок өкмөттүн саясатын жүргүзүш керек деген, бирок азыр деле губернаторлордун чоң финансылык же болбосо кандайдыр бир укуктук мүмкүнчүлүктөр деле чектелген. Муну баарыбыз эле көрүп билип
атабыз. Макул, эми Орусиянын мисалын алып карасак да, ал жерге шайланма да губернаторлор, бирок бийлик тарабынан милдетин аткаруучулукка коюлгандан кийин шайланып атпайбы? Бул деген бир шайлоонун мындай демократиянын атын жамынуу эмеспи? Кандай кабыл алдыңыз?
Албетте бул демократияны жамынуу, бирок мен дагы бир жолу айтып атпаймынбы, жанагы менин кесиптешим Дмитрий Орешкин аябай туура айтып атат. Менин деле ушундай пикирим, бүгүнкү күндө Россиянын өзү демократияга даяр эмес. И Россияга мүмкүн биз түшүнгөн, биз баалаган демократиянын кажети да жок. Себеби эгер чыныгы демократия болсо, анда бүгүнкү Россия таркап кетиши мүмкүн. Менин жеке пикиримде. Алар деле аны сопсонун эле түшүнүп атат менин оюмча. Ошон үчүн баягы демократиялык форма болгону менен баягы ички маңызы, мааниси баягы эле вертикалдык бийлик болуп атат да.
Бирок сизге окшогон башка дагы бир эксперттер муну бийликтин жеке басарлыгы катары сыпаттап так атышат да. Ушул постсоветтик чөлкөм канткенде мына ушундай көрүнүштөн арылат, бир кишинин таасиринен дегендей. Канткенде мамлекеттик органдар, анын жетекчилери конституцияда жазылган милдеттер боюнча так иштеп башташат.
Эми ар бир мамлекеттин албетте өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошон үчүн бул эми демократиянын, чыныгы демократиянын келиши, бул баягы 20 жыл дейбизби, 30 жыл дейбизби, бул өтө кыска убакыт менин оюмча. Буга көп жылдар керек. Ошондой Навальный, дагы эчен Навальный чыгышы мүмкүн Россияда. Бирок биз Кыргызстан кандайдыр бир деңгээлде ушул жолду тандадык, жаманбы, жакшыбы, жыгылып, бүдүрүлүп, бет башыбыз көк эле болуп, бирок ошол жол менен келе атабыз. Россия менен Кыргызстандын акыбалын ушул демократия жаатында, тарзинде менин оюмча салыштыруу болбойт. Биз кандайдыр бир деңгээлде, албетте демократия өнүгүш үчүн албетте экономика да керек да. Анан жөн эле баягы демократия деп коюп элдин курсагы той болсо, экономикалык өнүгүү болбосо, анда албетте далил катары болбойт да ал. Ошон үчүн бул эки нерсени дагы мындай байланышта жүргөн, байланышка салып алып анан анализ кылган оңго да.
Сизге рахмат. Дмитрий Борисович, да. Ранее Центризбирком России
Орусия боршайкому шарттуу кесилген үчүн Навальный президенттикке шайлана албайт деген эле. Сиз дагы шансы төмөн деп жатасыз. Ошентсе да каршылык көрсөтүп аткандар, эл аралык коомчулук аны шайлоого кое берүүгө чакырышууда. Эгер катышып калса, мүмкүнчүлүгү канчалык? Деги эле Путинге реалдуу атаандаш боло турган оппозициядан башка талапкер барбы?
Альтернативный Путину.
Я думаю, что ситуация в России хуже, чем кажется.
Менимче Орусиядагы жагдай демократия стандарттарынан алганда сырттагылар байкагандан да начар. 99.9% ишенем, Навальныйды катташпайт. Буга биринчиден юридикалык жагы тоскоол. Бул формалдуусу. Саясий жагы да бар. Путинге көрүнүктүү оппозиционердин такыр кереги жок. Ошон үчүн Навальный катталбайт деп ишенип турам. Эгер балким аны катташса 10%дан көбүрөөк алмак.
Было бы достаточно для того, чтобы перевести голосование во второй тур.
Андан башка альтернативалуу талапкер барбы? Маселен, ошол эле Явлинский алсак.
Другие еще.
Явлинский наберет меньше.
Явлинский 10%дан да аз добуш алат. Анткени ал жада калса өзүнүн тарапташтары үчүн дагы өткөн убактын 90-чу жылдардын саясатчысы. Ал көптөн бери жаңы эч нерсе демилгеле элек. Ошон үчүн Кремльге белгисиз Навальныйга караганда сынакы болуп калган. Дайыма шайлоолорго катышып 5-7% добуш алып келген Явлинский менен алышкан ыңгайлуу. Ошон үчүн бул иретте Явлинский катышып 7-8% добуш алат, а Навальный катышпайт.
А Навальный не будет.
То есть на демек азыр же жакынкы 10 жылда Путинге тең келери жокпу?
Путину, да?
Өлкөдө бүт система ушундайча курулган. Ал бийликтеги бир адамдын колунда. Анын аты Владимир Владимирович Путин. Бул система эч кандай башка альтернативаны назарга илбейт.
Чоң рахмат, биз менен Орусиядагы саясат талдоочу Дмитрий Орешкин болду, жана ошондой эле Кыргызстандан, Бишкектен саясат талдоочу Алмаз Акматалиев байланышка чыкты. Биз Орусиядагы президенттик шайлоо алдындагы жүрүштөр жана аракеттер, дайындоолор, нааразычылыктар тууралуу сөз кылдык. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ар бирибиздин үйүбүздө тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
15 октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык Чекит орт сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми көңүлүңүздөрдү эже сиңдилер долбооруна бурабыз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттык радиосунун эже сиңдилер долбоору кайрадан сиздер менен. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ажырашуудан кийинки жашоо деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынара Термичикова жана теле алып баруучу Назира Айтбекова. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Негизинен биз бул теманы ажырашуудан кийинки жашоо кандай, ажырашкан аялдарга коомчулукта болгон мамиле кандай, кандай стереотиптер бар, балким ажырашкан аял катары мен дагы мисалы ошо ажырашууну башыман өткөргөм, балким биз өзүбүздүн ичибизде өзүбүздүн кандайдыр бир комплекстерибиз пайда болдубу, же башка аялдарга салыштырмай өзүбүздү кандай сезебиз, ошонун тегерегинде мисалы азыр сүйлөшүп көрөлү. Назира, мисалы сиздин оюңузча биздин коомчулукта турмуштан чыккан аялдарга жалпысынан мамиле кандай? Бизде негизинен мисалы ажыраштым деп укканда адамдар кандай реакция кылышат? Мындай
негизи кыргыздар баягы кыз киши турмушка узап атканда таш түшкөн жер оор болсун дейт, анан кыз баягы чыккан жерден тышкары дейби, чийден тышкары дейби, ушундай эми макалдар бар эмеспи? Ансыңары илгертеден эле кыз турмуш курдубу, демек өз арбайын өзү согуп, ал киши жакшыбы жаманбы баардыгын көтөрүп очогун кармап калыш керек деген баягы ишеним ой түздөлүп калган да, калыптанып калган. Анан ошол калып менен келатып, анан баягы үй бүлө эки ажырымга түшкөндөн кийин аял затынан билбейм башкалар кандай болду, бирок мен үчүн, жеке мен үчүн аябай чоң уят нерседей болгон. Мен муну кантип элге жар салам, элдер ажырашып кетиптир деп айтат да, бул эрден ажыраган аял деп айтат да деген сыяктуу. Мен муну ошон үчүн баягы бир жыл сактап жүрдүм да, эл эмне дейт, эл
өзгөчө элдин адамы болгондон кийин.
Ооба, мага деген бир глийген таш ыргытып, Айтбекова, сен деген үй бүлөңдү кантип сактабай калдың деген сыяктуу бир баягы мени бурчукка такап мылтык менен атып салчудай келген да. Мен колуман келе албай калды деп аябай уялгам. Элдин бетимен кантип карайм эртеңки күнү депчи. Анан чынында эле баягы канчалык заманбап өлкөгө баягы сүйрөлбөйлү, заманбап өлкөгө чуркабайлы, баары бир деле баягы элдин көз карашы ар кандай болот экен. Баарын эле көз карашы эмне болуптур, сен биринчи же акыркы эмессиң дегендей эмес да, эми болот экен да ортолордо, араларында мындай кап үй бүлөңдү сактап эле калсаң болмок деген сыяктуучу, сенин колуңда болчу да деген сыяктуу,
балким чыдап койсоң болмок. Аял заты болгондон кийин мындай аялдар акылдуураак болот го, анан мындай бир аялдык эмеңди, касиетиңди, сапатыңды көрсөтүп, сен чыдап эле койсоң болмок. Эми эркектер да эми эркектер да деп эле мындай бир ушундай бир мамиле кызыктай. Эркек деген ал эркек, каалаганын кыла берсин, эмне кылса дагы
кечиримдүү деп айтышат да.
Мындай бир анан сен аял болгондон кийин баарын көтөрүшүң керек болчу, анткени сени кудай аял кылып жараткан дешет да, сен энесиң дешипчи. Ошондой сөздөрдү мен угуп жүрдүм да. Улуураак муун менен да сүйлөшүп калганда өзгөчө, апаларыбыз менен, бейнелер менен сүйлөшүп калганда алар дагы айтышат да, ой азыр жаштар таптакыр мындай чыдамдуу болбой калдыңар, көтөрө албай калдыңар эчтекени, сөз да көтөрө албайсыңар, эчтеке көтөрө албайсыңар, мурункудай үй бүлөлүн баалуулугун билбейсиңер, биз мына деп башташат го.
Камчы төпөш десе дагы,
кайнене үстүмө эле үстүбүзгө минип алса дагы, күйөө үстүмө эле сабап согуп, тиги күнүндө ичип келип
канча эмебизди кетирсе дагы баары бир биз чыдап гана үй бүлөн сактап калдык дейт.
Мындай сөздөр да бар, себеби ал да туура, мындай пикир орун алат, себеби чындыгында эле ошондой болуп атат. Үй бүлөдөгү баалуулуктар эмне экенин дагы түшүнбөй эле турмушка чыгып алгандар.
А эмне себептен ошондой болот?
Себеби ар кандай болот. Мисалы үчүн эки адамдын бири бирине болгон психологиялык жактан туура келбей калышы мүмкүн. Же болбосо айтып атпайбы, баалуулуктарды түшүнө албаган адамдар көп да. Үй бүлө десе эле тиги мисалы эркектер үй бүлө десе эле аялды катуу кармаш керек, аялды чүнчүтүш керек, аялды минтиш керек деген дагы эркектер бар. А тиги аялдар болсо кыз келиндер да турмушка чыкканда эми баягы үй бүлө болгондон кийин мен үй бүлөнүн очогун ушун андан ары улантып кетишим керек деген бир баалуулукту түшүнө албай калышат да. Эми албетте кыйын, үй бүлө куруп кетиш өтө кыйын. Мисалы азыр билбейм, мен өзүмдүн турмушумдан деле мисал келтиргим келбейт, бирок эч сырын убагында жашоо кыйыныраак болчу да.
Азыркыга караганда?
Азыркыга караганда. Мен азыркы жаштарга мүмкүнчүлүктөр көп деп ойлойм да. Эркиндик бар да бизде азыр, баары бир. Мен ойлойм да, эсердин убагында болсо мисалы үчүн ажырашып кеткен үчүн партиядан чыгарып, анан дагы ушундай бир тыюулар болуп, мындай адамдын момундай бир чын ыкластан жашаган адамдар азыраак болчу да деп ойлойм да. Мисалы үй маселеси, материалдык маселеси эсердин убагында татаалыраак болчу. Азыр болсо мисалы иштейм, бизнес кылам да акча табам десе жаштарга мүмкүнчүлүк көбүрөөк го деп ойлойм да.
Көз карандысыздык
көбүрөөк.
Ошондуктан да мурункудай бири бирине мындай жабышып жашабай калышты.
Жабышпай. Мында кандай десем, мен тиги үй бүлө маселесине келгенде муну бир жактуу айта албайсың да. Анан бирок ошондой болсо дагы азыркы жаштар негизи үй бүлө курууга даярданыш керек. Даярдыгы жок эле үй бүлө куруп алышат да. Үй бүлө курган жөн эле бир оюнчук эмес, ал ушунчалык жоопкерчилиги экендигин алыш керек да. Моюнга алыш керек да. Моюнга алып туруп анан үйлөнүш керек.
Эми баягы сүйгөнгө сүйкөнбө деген сөз бар экен да. Эгерде канчалык баягы ошол үзүлүп кеткен жипти улайын десең дагы ортодо түйүлчөк калып калат десең, баардыгы мурункудай жылмакай болбойт экен. Сынган нерсенин канчалык ортосун чаптаганың баары бир жаракасы калып калат экен. Анан көңүлү башкада болуп турса, кандай эмне аракет кылып төөң менен жер кассаң дагы ал адамдын баягы көңүлүн, сүйүүсүн кайтара албайт экенсиң. Анан өзү суранып атса, өзү боштукту, эркиндикти каалап атса, анан жип менен байлап албайсың да.
Ооба, туура.
Ал эркек мисалы үчүн аял кишинин сүйүүсү эки адамга жетпейт экен. А эркектин сүйүүсү каалайсың, аял сүйөбү сүйбөйбү баары бир ар жагынан чыгып, бери жагынан чыгып көңүлүн алып атып сүйдүрүп алат экен. Биз айланчыктап турса биз сүйө албай койбойт экенбиз, баары бир сүйөт экенбиз. Аял киши канчалык көзүнүн агы менен тең айлансын, канчалык ар жак бери жагынан чыксын, эркекти сүйдүрүү мүмкүн эмес экен, эгер башкага көңүлү түшүп калса да. Анан ажырашкандан кийин дагы мындай баягы элдер ар бир үй бүлөнүн ар бир үй бүлө токой деп коетко, анын ар жак бери жагын териштирбей эле болду болбоду бул артист. Бул деген артист болду болбоду иттиктин бар ушундан кетти деп айтылат экен да. Анан каалайсыңбы каалабайсыңбы көп соккуну алып калат экенсиң. Анан мындай экен да, мисалы үчүн жолдошуң бар кезде кенен кесир баягы эркек коллегаларың менен досторуң менен жүрө берсең каалагандай боло берет экен да. Элдер унчукпайт экен, мунун жолдошу бар да дейт экен да. А эгер ажырашкандан кийин ошентип мейли ал укмуш маанилүү жумуш болсун, ой желмогуз тигини чапташтыра койгон турбайбы деген сөз
ошол.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Чынар эже, сиз адис катары, психолог катары ажырашууну башынан өткөргөн аялдар психологиялык жактан кандай акыбалда болушат, ажырашкандан кийин алар мындай бир өзүнө өзү болгон мамилеси кандай болот, ошол жөнүндө айтып бере аласызбы?
Ажырашуу жөнүндө айтканда, албетте ар бир жаш кыз жигит үйлөнгөндө алдыга бир кандайдыр максаттарды коюп, келечекке үмүт коюп, анан көп жакшы пландарды түзүп дегендей үй бүлө маселеси боюнча сонун бир кыялдануу менен баш кошушат да. Анан ошол үмүттөрү талкалангандагы баягы ишке ашпай, үмүттөр ишке ашпай калганда, үмүттөр талкаланганда, үмүттөр чачырап кеткенде адамдар албетте терс эмоцияларга курчалат. Терс эмоцияларга кайсыларды киргизебиз? Ызалануу, капа болуу, чүнчүп кетүү, анан кийин ошолордун баары үйүлүп кете берсе адам баягы терең депрессияга да дуушар болот да. Депрессия дегенибиз адамдын көңүлүнүн чогуп кетиши да. Ошондой акыбалга дуушар болот. Эми бул акыбалдан чыгыш үчүн ал башка маселе, бирок ошол акыбалда тиги ажырашкан кызга, келинге мындай колдоо көрсөтүү абдан зарыл да, маанилүү. Учурундагы көрсөтүлгөн жардам, учурундагы көрсөтүлгөн колдоо, өз учурундагы туура кеңештер, же болбосо өзүнүн баягы акыбалына талдоо. Ар бир адам бир кырдаалга дуушар болуп атканда, мен ушундай кырдаалга эмне себептен дуушар болдум, ушул кырдаалга алып келген эмнелер түрткү болду деген бир талдоо жүргүзгөндө, анализ жасаганды үйрөнүш керек да жаш адамдар. Бирок ошондойду көпчүлүк биздин элдер, адамдар билишпейт. Талдабай эле сөзсүз түрдө бирөөнү күнөлөп,
менимче көбүнчөсү аялдар өздөрүн өзү күнөөлөйт болуш керек.
Өзүн күнөөлөшөт көпчүлүгү. Көпчүлүк учурда деле эмес, эми ар бир үй бүлө мисалы күйөөсүн күнөөлөгөндөр деле көп, күйөөсүн туугандарын күнөөлөгөндөр көп. Анан негизи бизде жаштарда момундай эффективдүү баарлашуу деген маданият өнүккөн эмес да.
Ал кандай?
Ал тиги сүйлөшкөндү билүү деген да, эффективдүү мамиле куруу. Мисалы бирөө кыйкырса, экинчиси андан аша чаап кыйкырат. Бирөө чаңырса, экинчиси колун көтөрүшү мүмкүн. Ушундай да. Ал эми кел отуралы сүйлөшөлү деп диалогко келгенди үйрөнүү өтө бир чеберчиликти талап кылат да. Анан ошондой тажрыйба, ошондой практика, тажрыйба үй бүлөдө берилген эмес да. Бизде мектепте деле анча көп берилбейт. Жаштарды көпчүлүгү учурда мектепте эмнеге тарбиялайт? Тартиптүү бол, таза бол, тыкан бол, анан кийин моундай сабактарды бешке окуп, анан моундай экзамендерден өтүшүң керек деген. Ал эми турмуштук сабактар жок да мектептерде. Ошондой эле үй бүлөдө деле турмуштук сабактар берилбейт.
Мамиле куруулар,
мамиле куруу боюнча мисалы үчүн күйөөң менен кандай мамиледе болосуң кийин деп кызын да тарбиялаш керек да. Эгерде ал ачууланып атса, же болбосо ал сени түшүнбөй жатса, же болбосо ал сени ызалантып атса деген ушундай бир ар кандай кырдаалдарды эске алып туруп, анан ушундай мамиле түзгөндү үйрөнүп чоңое турган болсо, албетте мамиле үй бүлөдө мындай жашап кетүү жеңилирээк болмок да.
Мындай да бир окуя болгон да. Ажырашкан курбум бар болчу, кичинекей баласы бар эле. Үйлөнө элек жигит менен сүйлөшүп жүргөн да. Анан өзү жаңы эле ажырашып, анан бирок кайра күйөөгө тийем деген ой да жок болчу. Такыр күйөөгө тийгиси да келген эмес, мындай күйөөгө тийиш керек десе эле аябай жаман болуп кетчү да, жок деп. Бирок тиги жигит менен сүйлөшүп, экөөнүн көңүлдөрү келишип, мындай эми бул эмне болот көрөбүз, азырынча бири бирибизди сүйүп атабыз деп ушинтип жүрүшчү экөө. Анан тиги жигиттин апасы билип калып, көз ачып кабарып, анан бир суусундукту окутуптур, суутма деп коет го, суутма жасатып баласына айтпай, билдирбей ичириптир. Аны кийин баласы билип, тиги кызга айтса, ал абдан ушунчалык жаман болуп, мен эмне эми деп баягы өзүн аябай эмес эсиптир да. Ушунчалык менен суутма жасап, ушинтип баласын тим эле менден коргогудай, мен мындай бир экинчи сорттогу адамынбы же мен адам эмесминби, ушундай бир стереотип бар да. Эми баардыгы кантип айтат деп айтпайбы,
колдонулуп жарактан чыгып калган буюмдай буюм катары каралып калат экен да.
Ошонусу бар, бир жолу колдонулган жана буудай болуп калат экен,
буу болуп калат экен,
буу болуп калат экенсиң деп экөөбүз жыргай берели. Анан экинчиси дагы эмнегедир бирөө менен эгерде сүйлөшүп мындай айырмасы деле жок экен да, тиги жигит артынан чуркап атабы, тиги жигит өзү ошону каалап өзүнө келип атабы, кубаласа да болбой келип атса деле болбой эле, баары бир эле эгерде ажырашкан болсоң, балаң дагы бар болсо, демек сен ошол жигитке асылып аткан болосуң да.
Башын айлантып, жаш баланын
башын айлантып, окутуп, чокутуп, бир нерсе кылып эптеп эле, ошо балага илешип эле өзүңдүн балаң менен кошо ошого күйөөгө тийгиси келип атат деген дагы бир ушундай сөздөр кетет да.
Ушундай нерсе бизде Кыргызстанда укмуштуудай баягы көп болгон үчүн, бир адатка канга сиңип калган нерсе болгон үчүн, мен азыр мындай кичинекей жаш балдар тийишип, мүмкүн болсо деп анем эми баягы колумду сурап ушундай кылса, Айябай уялам десең, сенин атының эмне дейт?
Де?
Ошо бир дароо баштайм да, сенин апаң эмне дейт?
Деген нерсе,
баягы өзүмдү айябай бир мындай тосмо коюп алгам да, жаш балдарга каршы тосмо коюп алгам. Тиги эртеңки күн эле бул желмогуз көз ачыктар менен чогуу жүрчү эле деп.
Эй, алам сырларындабы?
Ооба. Бул эмне аракет кылып иди деп айтат го деп элечи баягы. Жаныңан жуут, жаныңа жууткандан коркосуң да?
Ооба. Экинчи жолу турмуш курардын алдында дагы бир аялдын бир макаласын окуп калгам. Бир жолу ажырашып чыккан экен, анан экинчи жолу бир нече жигиттер колун сурап келсе, такыр мындай ооба дей албай койдум дейт. Анан отурбайбы ойлонуп турмун, мен эмнеге ушунчалык корком күйөө тийгенден депчи. Анан чукуп отуруп аягында жетиптир да. Көрсө дейт, мен экинчи жолу күйөөгө тийиштен эмес, мен экинчи жолу ажырашуудан коркот экенмин дейт.
Эми жакшы көргөн киши болсо чыга бериш керек, коркпой эле болуш керек. Жакшы, сени жакшы көрүп атса, ал аны жакшы көрүп атсаң дегенде чыгып көрө бериш керек. Анан кийин эми дагы ажырашып каламбы деп коркунуч бар албетте. Баягы бизде эме бар эмеспи элде, кайра кайра турмушка чыгып атат, анан бир эмес эки жерге чыкты, үч жерге чыкты деген дагы мындай туура эмес да алчы. Мен ага макул эмесмин. Мейли ургаачын чырагы кырк деп бекеринен айткан эмес карыздарда. Бир турмуштан болбой калса экинчисинен бактылуу болот кээ бирлер. Андай айымдар көп эле. Мен мисалы көп эле айымдар тааныйм. Биринчи турмушу болбой калгандан кийин экинчи жанагы күчтөнүп ички дарамесин ачып туруп, анан жакшынакай бирөөгө жолугуп, анан экинчи турмушунда бактылуу болуп аткандар бар.
Бир жолу сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болот да. Кыргызда эми жакшы макал го бар, кыздын чырагы кырк, чырайы кырк дегенчи. Анан деп коюшуп эле, анан бир турмуштан жаңылгандан кийин эле кайра эле ушундай бир клеймо жабышып калат да. Бул эрден чыккан кыз деген сыяктуу, келин деген сыяктуучу. Ажырашкандан кийин эркек кишиге оңой нерсе экен ал. Экинчи жолу үйлөнөбү, үчүнчү жолу үйлөнөбү, төртүнчү жолу үйлөнөбү. Бирок кыз кишиге кайрадан турмуш жаңыртыш аябай укмуштуудай сөздөрдөн өтүшүң керек экен. Шырдак болушуң керек экен, ийденишиң керек экен, бышышың керек экен да. Анан үчүнчү баягы бетиң пет болуш керек экен, унчукпай эле тийип кеткидейчи.
Обого жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул эже сиңдилер программасы. Мен атым Алия Суранова, жана биз бүгүн ажырашуудан кийинки жашоо деген теманы талкуулап жатабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынара Термичикова жана теле алып баруучу Назира Айтбекова.
Эже сиңдилер дийин уруңуз.
Өзүмдүн алапайым таппай аткан учурда мен азыр экинчи турмушту ойлоно электим да. Ойлонгондон да корком да, ал жака такыр тийише электим да. Ошон үчүн баягы мен деле балким ким билет эртеңки күнү өз убагы келип көкүрөгүмдө жаратым айыккандан кийин мен да сүйгүм келектир. Мен да жанында бирөө кыйынчылык учурумда баягы оорумду колдон алып, жеңилим жерден алып, таянычым, жөлөнүчүм болуп мен жанымда туруусун каалайттырмын. Турмушта күйөөгө, күйөөдө жүргөндө мындай сен өзүңдү аял сезгиң келет экен, көп иштерди күйөөңө оодарып да коет экенсиң, экөөң бир иш болсо чогуу алып, чогуу көтөргөндө жеңил болот экен. А жалгыз калганда бүт оор жүктүн баары үстүңө үйүлүп калат экен, ирелеңдеп араң көтөрөт экенсиң да ошол жүктүн баарынчы. Сен кайра жашоону башынан баштайт экенсиң, башынан баштап жашаганды үйрөнөт экенсиң. Баягы жаңы эле төрөлүп чыккан кулундай болуп калат экенсиң да, баягы шыйрактары катый элек ирейип араң турган нерселер болот го, ошондой болуп титиреп араң туруп, анан кайра бул соккуларга чыдап мындай башыңды өйдө көтөрүп басыш аял кишиге чоң эрдиккен, ушундай чоң эрдиккен. Мен буга чейин бактылуу болуп жүрүп эле бир жалгыз адамдардын жашоосун такыр түшүнбөптүрмүн да, мындай маани деле бербептирмин. А бул жалгыз калгандан кийин анан жалгыздык эмне экенин көрдүм да. Өзгөчө ажырашкандан кийин аял киши баягы жалгызсырап калат экен. Эң оор нерсе ошо экен. Үйгө келсең, азыр жолдошум келет, тамак жасап күтөйүн деген бир максатың жок да. Жөн эле аңырайган үйгө келесиң, анан кечинде жатып эле бир ыптаңга оодарылып эле көнүп калгансың да, дароо кучактап жылуу жаткангачы, дейин десең эле муздак жаздык турат маңдайыңда. Анан тамак жеп атсаң жалгыз жеп аткан болосуң. Баягы жашооң ким үчүн, каяка баратасың, маңызы таптакыр жоголуп эле баягы куруп аткан дубалдарың мурап калат экен дагы, анан бир тумандын арасында жүргөндөй болуп калат экенсиң. Каякка кадам шилтешиңди билбейт экенсиң. Каякка шилтебесем жардан алыс кулап кетем деп коркот экенсиң. Анан элдин дагы сенин аңдып турганы бир абдан кооптондурат экен. Мисалы үчүн жолдошуң барда каалашынча сүрөткө түшүп, каалашынча узун кийесиң, кыска кийесиңби, сүрөтүңдү илип кой, эч ким эчтике дебейт. Кандай эки жолго, ажырым жолго түштүң, сүрөткө түштүң, илип койдуң, шерменде бул бузулуп кеткен турбайбы, бул араң эле турган турбайбы деген нерсеге кептелет экенсиң да. Анан баягы ажырашкандан кийин эле сөзсүз аял киши сынып, бычырандыга айланып, анан ыйлап эле өзүн жоготуп коюш керек деген нерсе барбы же билбейм да. А качан мындай бутуңа туруп чуркап аракет кылып, мен сынбайын, мен ушул жерден бир чорт үзүлгөн жерден токтоп калбайын деп аракет кылып атсаң, ажырашкан сага жарашыптыр, мындай кулпуруп өзүңө келип калыптырсың деген сөздөрдү да угат экен. Мен ушундай сөздөрдү аябай көп уктум да. А развод, оказывается, тебе к лицу дегендер болду да.
Кызыктай болот.
Как это может быть к лицу да? Сенин кантип ошол ажырашуу сага кантип жарашсын? Ар бир аял, Кудай сактасын, ар бир аял бактылуу болгусу келет, жарымы жанында жүрүшүн каалайт, жалгыз калгысы келбейт. Биз муну деген күчтүү бололу. Эми мен эл адам, мен жеке өзүм эл адамымын. Мени карап өсүп келаткан көп сиңдилер бар. Ажырашып калып, үй бүлөсү бычырандыга айланып, мындай бир үлгү көрө албай турган аялдары, келиндер бар. Эми азыр болсо мен канчалык күүлөнүп, күчтөнүп, бир долбоорлордун үстүндө иштейин да, анан алар болсо мени карап, ушундай күчтүү болуш керек экен, ушул жол менен кетиш керек экен деген нерсе алат да. Алар каалайсыңбы, каалабайсыңбы, аң сезимдин алдында ушул нерсе аларга бир дем күч берет. Ошон үчүн баягы үйдөгү балаң бар, аларды мындай таштап салбашың керек, алар үчүн күчтүү турушуң керек. Ушундай күчтүү болсоң, ошону дагы бир жаманга жоругандар болот экен. Бул араң эле турган неме го, ажыраша албай деген сөз болот экен да.
Анан ажырашуудан кийин дагы сиз айтып кеттиңиз го, күйөөлөрүн дагы күнөөлөгөн учурлар болот депчи. Көбүнчө баягы күйөөлөрүнө болгон таарынычы, кайын журтуна болгон таарынычын көп учурда биз ошо балдарынан дагы чыгарып аткан көп көрөбүз да.
Ошо тиги көпчүлүк учурда балда ортодо бир баланы манипуляция кылышат да, баланы курал катарында пайдаланышат. Баланын муктаждыктары жокко чыгып атканын эске алышпайт да. Мисалы эгер муктаждыгы ишке ашпай чоңоюп аткан бала депривацияга дуушар болот. Депривация деген бул адамга керек болгон муктаждыктардын ишке ашпай калган учурда депривация дейбиз да. Мисалы бала эмнеге муктаж? Бала албетте эненин мээримдүү баарлашуусуна муктаж, андан кийин атанын көңүл буруусуна муктаж. Мына ажырашканда албетте баланы курал катарында пайдаланып кээ бир келиндер деп коеюн да, балаңды көрсөтпөйм, бала сеники эмес, баланы өзүм эле багып кетем деп ушундай бир баланы курал катарында пайдаланган учурлар да кездешет. Ал эми кээ бир аталар болсо, сен кеттиңби, ажыраштыңбы, балаңды өзүң багып ал, мен башка аял алам, мен башка балалуу болом деген ушундай акыбалда болушат да. Эми негизи баланы курал кылбаш керек үйлөнгөндө. Бала деген атага да энеге да бирдей. Ата бала, мисалы атасы чоңойгон бала дагы албетте анын баягы өксүк комплекстери көбүрөөк болуп калат. Өксүк дегенибиз ошо тиги толук кандуу адам болбогон жактарды биз өксүк деп коебуз да, туурабы? Ошон үчүн балага атанын да эненин дагы тең камкордугу, ошондой эле тең мээрими, анан тең көңүл бурушу керек да. Албетте ажырашканда тиги көпчүлүгү чанда, эми кээ бирлери, баары эмес, эми баар арасында тиги баланы курал катарында пайдаланып баланын кызыкчылыгын эске албай болгон учурлар көп. Анан кийин бала өспүрүмгө келгенде эмне үчүн бала мындай тартипсиз болуп калган, ата энесин тарткан, атасын тарткан, чоң тегин тарткан деп мындай күнөөлүүлөрдү дагы бир жактан издей башташат да. Албетте бала кичинекейинен баштап жанагындай аябай маанилүү муктаждыктар ишке ашпай атканда өспүрүм куракта, албетте өспүрүм курактагы өзгөчөлүк деген да бир өзүнчө чоң тема да. Ал учурда бала эгерде аны түшүнө албай атышса, анын ойлоруна маани бербей атышса, албетте балада тиги каршылык көрсөтүү реакциялары чыгат.
Эң эле запы жегени бул ортодо бала болуп калат экен. анын балада ичинде жан дүйнөсүндө эмнелер болуп атканын бул чоңдор түшүнбөйт экен. Чоңдор өз ара эсептеше берет экен, өз ара экидөө согуша берет экен, ортодо карачымындар ойлонбойт экен да. Ошон үчүн эң эле запкы жеген бала болуп калат экен. Анан ар бир аял баягы уяты бар аял баягы баласын ойлоп эле эмтиги турмуш жаңыртсам деле ал адам балама кандай мамиле кылат, ал баламды кор кылып койбойбу деген сөзүн аркасына жашынып баягы аял киши баласынын тагдырын ойлогон үчүн өмүр бою жалгыз өткөн балдар бар, аялдар бар да.
Анан мен байкап көрсөм көп эле аялдар ошо күйөөлөрүнө болгонун ичинде таарынычын көп учурда бала аркылуу да чыгарып салат экенбиз да. Кээдечи ошону өзү сезбей турупчу балага сүйлөп алабыз, ошо бала атасын тарткан депчи, бирөө менен сүйлөшө туруп деле мисалы балким жамандап алабыз. Анан сен балаң, сен атаң ошондой да деп анан кийин менин оюмча аялда канчалык ичинде баягы таарынч болбосо дагы эч качан баягы балаңа атасын жамандап мисалычы, анткени бала менен ата өздөрү мамилесин экөө жалгыз түзүш керек да, кийлигишпейчи. Ошон
туура туура, анткени баягы азыркы тапта мисалы үчүн бизде биз интернет бар, интернеттен биз ажырашуудан кийинки нерселерди окуй алабыз, эмне кылыш керек, психологдордун кеңештерин ала алабыз. Психологдор бар, алар менен байланыш түзүп өзүбүздү кантип алып жүрүш керек, депрессиядан кантип чыгарыш керек, баланы эмне кылыш керек ортодо, ажырашуу кандай балага таасир берет, мына ошол жөнүндө бүт маалыматтардын баарын алып окуй алабыз. Окуй алабыз и ошого жараша мамиле кыла алабыз. Ата менен баланын мамилесинин ортосун бузбаш керек. Балага канчалык атасын жамандаган сайын бала атасын эмес, сени кошо жаман көрөт, сенден алса. Анткени тии жүрөгүнүн түпкүрүндө атасына болгон сагынычы, кусасы турат. Баягы мен атасыз өсүп калгандыгыма ал куса, ал сагыныч канчалык деңгээлде чоң болушу мүмкүн, мен сезе алам. Баламдын көзү бир аз муңайым тартып калса, мен жанталашып атасына чалам, атасы менен байланыштырам, экөөнү жолугуштурганга аракет кылам. Экөө жетелешип, экөө жакшы баягы убакыт өткөрүп келсе кадимкидей сүйүнөм, өзүм жүрөгүм жеңилдеп, өзүм атам менен тим эле сейилдеп келгендей сезилет да, мага ушундай сезим калат да. Атасына таарыныч болуп калбасын деген сыяктуу. Бул ушул кичинекей таарынычтардын баары баланын психологияда баланын тагдырына көп кесепетин тийгизет экен да. Баланын тагдыры башкача бурулуп кетиши мүмкүн экен. Ошол таарыныч ал балага аябай чоң жүк болуп келечекте мындай алдыга басканга тоскоолдук жаратышы мүмкүн экен. Ошон үчүн баланын көкүрөгүндө таарынычты болтурбогонго аракет кылыш керек экен да аял киши.
Ошондо мисалы ажырашкандан кийин ошол аял менен күйөөсүнүн ортосунда экөө тил табыша албай мындай бир конфликтте турса кандай жолдор менен ошону чечүүгө болот?
Мисалы үчүн эгерде аялы да күйөөсү да түшүнүктүү адамдар болсо экөө сүйлөшөлчү, диалогко келелчи деген бир жыйынтыкка келтириш өтө кыйын. Эгерде экөө сүйлөшө албайбыз, экөөбүз жолукса эле урушуп кетебиз десе, албетте ортомчул медиаторлор бар, үй бүлөлүк медиаторлор.
Алар балким бир туугандары же ата энеси ошондой керек.
Бир туугандары болушу мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда бир туугандар дайыма бир тараптын кызыкчылыгын колдоп турушат. Ал эми медиатор деген ортомчул адам, эки тарапка тең бирдей мамиледе болгон, эч кандай мындай кызыкчылыгы жок эч кимге, ушундай адам болсо жакшы болот да. Сүйлөшүп алса абдан эле жакшы болот. Бул эми өнүккөн цивилизациялык мамлекеттерде ошондой болуш керек да. Бизде тиги байыркы артта калган коомдо жашап аткан жокпуз да. Ажырашуу деген бул коомдо боло турган, орун ала турган нерсе болот экен ошондой. Андан да биз качып кутула албайбыз. Жашай албай атышса, үйдүбүздүн кызыкчылыктары дал келбей атса, жанагындай айтып атпаймынбы, алдыга койгон үмүттөр талкаланып атса, бирин бири кээ бир учурда зордук зомбулук көрсөткөн учурлары да орун алып атса, эми ажырашууга туура келет да. Эми мындай ажырашуу орун алат да, муну жокко чыгара албайбыз. Бирок ошондой болгон күндө дагы маданияттуу түрдө, ушу билимдүү болуп, жакшынакай болуп сүйлөшүү жолдору менен ажырашып анан Туш катарында деле мамиледе калып калган кишилер болот да, мисалы. Эрди катын болуп жашай албай эткенбиз, бирок экөөбүз мамилебиз баягы туш катарында мамиледе боло берели деп экөөбүз өзүнчө үй бүлө күтүп ошол эле учурда баланын кызыкчылыгын эске алып жашай берсе деле болот да. Турмуш курардан мурун ойлонуп, жете өлчөп, биргесип, турмуштун ачуу таттуусу бар экендигин эске алып туруп, турмушка чыгыш керек да, үйлөнүш керек. Эчтеке эмес, эртең жакшы болот деген үмүттү жана үмүтүңөр талкалаганга аракет кылат.
Менден аябай ушу ажырашып кеттим эле деп көз ачык сураган кыздар, келиндер аябай көп болот. Суранам, эгер адамдын сүйүүсү болбосо, кара күчкө салып өзүңөргө байлабагыла. Жөн гана кой берип койгула. Эгер кайра баягы жаңылбаган жаак мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Эгерде кадырыңызды сезип, кайра эртеңки күнү кечирим сурап келсе, анда кечирип коюңуз сүйүп аткан болсоңуз да. Эгер келбесе ал адам башка бакытын таап кетсе, аны кайра чакырып, кайра эзип, өзүңүздү да эзип, аны да эзген кажети жок. Жөн гана аныга кой бериңиз, бакыт тилеңиз, а өзүңүздүн бактыңыз алдыда турат да.
Ободо эжесиңдилер программасы болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ажырашуудан кийинки жашоо деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Менин бүгүнкү конокторум Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынары Термичекова жана теле алып баруучу Назира Айтбекова болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат. Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана